seguiret. Nako peikke se kiiret, nii säravat pärlit. Tämä trooni essis, kuita kokup nad kõik. Taju otsib neid säravaid pärleid, ainult puhtaid, ainult tehtsaid, mis kuuluvad talle. Nagu päikese kiired, nii säravad pärleid, tema trooni ees siis, kui ta kogub nad kõik. Tema lapsed, kes Jeesuse omad, on need pärlid, kallid pärlid, kes kuuluvad talle. Nagu päikese kiired, nii säravad pärlid, tema trooni ees siis, kui ta kogub nad kõik.
Teate, mis huvitav asja on pärlitega? Te kõik olete pärleid näinud, enne. Või vähemalt neid pärleid, mida pärliteks peetakse. Pärlitega on selline huvitav asja, et iga pärli saamiseks annab üks pärlikarp oma elu. Ja pärli moodustamine tema jaoks on suhteliselt piinarikas ja valuline protsess. Sest see saab alguse sellest, et pärlikarbi sisse satub üks väike terakene liiva, mis on nii ebameeldiv, nii valus, nii paha, et karp hakkab seda liivatera katma. Ta katab seda selle asjaga, mis meie jaoks ilus tundub. Ja mida suurem, mida elujõulisem see karp on, seda suuremaks seda pärlit kasvatada saab. Kuni ühel hetkel jõutakse sinna maale, kus kas karp sureb või ta lihtsalt välja korjatakse. Ja avatakse ja leitakse seal seest midagi ilusat ja säravat. Pärlitega on selline huvitav asi, et need on ühed vähestest ilusatest asjadest, mida ei tule mitte kunagi töödelda. Sa võid seda küll üritada, aga sa teed asja ainult hullemaks, mitte paremaks. Kõiksugused teemantid ja muud sellised asjad, kuld, väärismetallid, vääriskivid on need, mis töötlemisega ainult paremaks lähevad. Pärlitega see nii ei ole. Pärlitega, kui ma seda laulu kuulasin, siis ma mõtlesin, et Jumal tõepoolest käitub või võtab inimesi nii nagu pärleid. Jah, ta töötleb meid, ta kasvatab meid, ta muudab meid, aga see on kõik see protsess, mis toimub seal karbi sees, siin maailmas. Ja siis, kui me ükskord valmis oleme, siis kui me oleme sobivad, siis kui me oleme jõudnud kuhugi, siis võtab ta meid sellest kitsast, pimedast, märjast keskkonnast ja paneme enda trooni ette. Meeldib see meile või mitte, aga see kasvamise protsess ongi mõnikord natukene valus ja ebamugav ja see tulebki ära teha sellises kohas, kus võib-olla kõige rohkem meile olla ei meeldi. Talv on kätte jõudnud ja aasta viimane kuu on saabunud, detsember. 11 kuud tagasi see aasta algas ja nüüd ühe kuud pärast saab otsa. Kuidagi kohatina on kiiresti läinud. Aga võib-olla see on vanusest tingitud, et mida vanemaks saad, seda kiiremini aeg läheb ja mingisugust sellist vaheldust või vaheldumist nii väga suureks asjaks enam ei peagi. Aga täna õhtul Haapsalu linnuses vähemalt süüdatakse esimene adventiküünal, mis peaks tähistama Kristuse või jõulu ootuse algust, Kristuse tuleku ootuse algust. Ja sellepärast ma tahaksingi täna minna võib-olla natukene selle Kristuse sünni loo juurde ja natukene vaadata seda, et mis seal ümber käib, mis seal toimumus on. Mida inimesed mõtlevad, miks need inimesed just sellised on. Vaatame Luuka evangeeliumi teist peatükki ja salmist 8-20. Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issand ingel seisatas nende juures ja issand kirkus seras nende ümber ja nad kartsid üli väga. Aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaatama kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on Issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks, te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Äkitselt olid koos inglitega taevased väed Jumalat kiitmas, auol kui Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimestest hea meel. Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele, läki nüüd Betlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis Issand on teatanud meile. Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi lapsukese, kes magas sõimes, aga nähes teda teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid kõnelnud. Ent Maarja jätis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. Karjased pöörusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad oli kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud. Lugu, mida tavaliselt jõulujumala teenistusel loetakse. Ja just eriti sageli muul ajal üldse ei käsitletagi. Sest see kuulub ühte konkreetsesse aega, ühe konkreetse sündmuse juurde. Selle sündmuse juurde, kus Jeesus sünnib. Ja kui me mõtleme sellele, et Jeesuse sünd võib küll oluline olla, aga tema elu, tema surm, tema ülestõusmine, tema teenistus taevases pühamus ja tema tagasitulek on veel olulisemad, siis võibolla võikski see lugu sinna jääda. Aga ma võtsin selle loo täna peateemaks just sellepärast, et seal on ühed karjased. Ühed inimesed, kes võibolla ei ole kõige tüüpilisemad kuulutama seda, et midagi suurt on juhtunud. Kui me vaatame seda lugu, mis toimumas on, vaatame seda, et Jeesus Kristus on sündinud. Mitte üks tavaline vaesest perest pärit laps, vaid Jumala poeg on sündinud. Mitte üks lihtsalt kellegi Maarja ja Joosepi perre sündiv poeg, vaid Jumal ise on tulnud siia maa peale. Siis midagi tundub selles loos olevat kummalist. Kui Eestisse saabub üks kõik, milline suur väliskülaline, olgu ta president, peaminister, kuningatest rääkimata, siis milline vastuvõtt tal osaks saab? Olete võibolla näinud või tähele pannud seda, et kui ta lennukiga tuleb, siis ükskõik, mis ilm on, rullitakse talle ette punane vaip. Ja mööda seda punast vaipa saab ta sealt lennuki trappist, treppist, kuni kuhu iganes paika välja jõuda. Tema, mida suurema tähtsam ta on, seda suurem auvahtkond tema uks üles rivistatakse, tema väärilised esindajad, meie riigi esindajad on seal kohal, olgu see peaminister või president või riigikogu esimees, kõik need on seal selleks, et tervitada seda inimest, kes tuleb kas või lühikeseks visiidiks Eestisse. Ja siis, kui teda tavaliselt mööda Eestit ringi veetakse, siis kui ta kuskil käib, siis on seal ikkagi need inimesed, kes tema seisusele vastavad. Ja nüüd tagasi selle loo juurde, seal Betlema väljadel, mida me näeme? Universumi valitseja on tulnud maa peale. Ja kes võiks olla temale vääriliseks vastuvõtjaks? Me kuulnud anne. Keegi ei pannud vaipa talle. Noh, jah, keegi ei pannud vaipa. Lund õnneks ei sadanud, muidu oleks ilus valge vaip olnud. Aga kari oli välja, see lund selle ajal ei saa. Aga seal ei olnud ka mitte kedagi sellist, kedagi suurt, kedagi tähtsat, kes oleks seda vastuvõtnud. See kõik oli hoopis teistmoodi. Ja tundub, et Jumal ei, et Jumal isegi ei taha seda, et Jeesuse sünni juures oleksid suured valitsejad, tähtsad tegelased, vaid ta valib ise, kellele ta räägib. Ja me lugesime, et ta valib karjased. Ta valib karjased hoolimata sellest, et Petlemaski on piisavalt olulisi inimesi. On õpetajaid, on valitsejaid. Jerusalem on piisavalt lähedal selleks, et ülempreistergi kohale tuua. Lõppkokkuvõttes, kui väga vaja, siis ega Roomagi kaugel ei ole, et keiser kohale saaks sõidutatud. Selleks, et tervitada, et esile tuua seda, et maailma valitsejana tulnud. Võib küsida seda, mis on Jumala põhjus, miks ta valib karjased, aga mitte aadid või ülikud või usujuhid. See on ju ometi nii tähtis suudis, nii suur sündmus ja nüüd mingid karjased. Ilmselt on Jumalal tohutult põhjuseid, miks ta just niimoodi tegi. Kahte vaataksime me neist täna lähemalt. Esiteks, esimene neist on see, et Jeesuse elu on karjastega kuidagi väga tihedalt läbi põimunud ja teiseks ja võib-olla olulisemaks on see, et Jumal otsib ja kasutab neid, kes meie arvates mõnikord kasutamist väärt ei olegi. Kõigepealt, karjased on Jumala jaoks olnud alati väga olulisel kohal. Niipea, kui toimub mingisugune kokkupuude Jumala rahva kasvatamisega, niipea eelistab Jumal kasutada karjaseid. Ta eelistab võtta karjase ja kasutada seda oma rahva juhina. Võib-olla sellepärast, et rahvas on ilma juhite täpselt samamoodi nagu karilambaid, kes ei tea, kuhu minna ja mida teha. Võib-olla mingil muul põhjusel. Kuid kui me vaatame päris piibli algusesse, siis me näeme, et karjaste kaudu saab välja tuua väga suuri ja olulisi tõdesid. Aabel, mees, kes esimese mõrva ohvriks langes siin maa peal, oli ka karjane. Mida me teame tema elust? Me teame seda, et tal oli vend, et tal oli ema ja isa, et ta kasvatas karja. Et siis, kui ohverdamiseks läks, ohvritoomiseks Jumalale läks, siis toob tema selle ohvri, mis Jumalale on meile pärane. Me ei tea temast suurt rohkem mitte midagi. Tal ei olnud mitte kunagi võimalus juhtida rahvast. Tal ei olnud mitte kunagi suurt võimalust õpetada inimesi. Aga läbi tema ohvri me teame seda, mis on Jumalale meile pärane. Teise Moosese raamatu kolmandas peatükis loeme me seda, kuidas moodi Jumal kutsub Moosest. Ja kuidas ta kutsub teda Egiptuse valitsejate koolist kuhu? Mitte oma rahva juhiks, vaid lambakarjaseks. Lambakarjaseks Itro juurde ja mitte lühikeseks ajaks. Mitte lihtsalt väikeseks alanduse kooliks, vaid 40 aastaks, et ta kogeks midagi sellist, mis on tõepoolest oluline ja väärtuslik. 40 aastat seda lambakarjase kooli on see, mida Mooses ilmselt vajab rahva juhina samuti. Kuningas Taavet õppis rahva juhiks samuti lambakarjas. 78. laulus, 70. salmist, seal päris lõpuotsas räägitakse sellest, kuidas Jumal Taavetit kutsus. Ja ta valis oma sulase Taaveti, võttes tema ära lambataradest. Imetajate lammaste järel tõi ta tema, et ta karjataks ta rahvast Jaakobit ja päris osa Iisali. Ja Taavet karjatas neid südame laitmatuses ning juhtis neid osava käega. Lambakarjast rahvajuhiks. Tundub, et rahvajuhtimine võiks olla midagi sellist, millega kõik hakkama saavad, isegi karjased. Tegelikult karjase teadmised, oskused on ilmselt vajalikud selleks, et rahvast hästi juhtida. Ma olen kasutanud karjaseid selleks, et juhtida oma rahvast paremale arusaamisele temast. Ja nüüd see 2000 aasta tagune peale sündmus seal Betlema linnas on see, kus üks karjane on taas sündinud. See Iisali peakarjane on tulnud. Isandate isand ja kuningate kuningas ja tegelikult ka karjaste karjane. Jesaja kirjutab oma raamatu 40. peatükis, et siis kui Messias tuleb, siis kui päästja lunastaja tuleb, siis on ta teissugune. Ta ütleb, otse kui karjane hoiab oma karja ja kogub oma käsivarrega tallekesi ja kannab neid süles, ta talutab imetajaid lambeid. Ta on teissugune kui kõik muud valitsejad. ta ei ole see mees, kes keelaks ja käsiks ja pooks ja laseks, vaid ta reaalselt hoolitseb ja aitab. Ja lõppkokkuvõttes Jeesuse teenistusest näeme me seda, et ta ise peab ka ennast karjaseks. Johannese 10. peatükis 11. salmist ütleb ta nii, mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest, palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeleb. Ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali. Ta on ju palgaline ega hooli lammastest. Mina olen hea karjane, tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Nõnda nagu isa tunneb mind ja mina tunnen isa ning annan oma elu lammaste eest. Siin eristab inimest, kes saab raha selle eest, et ta midagi teeks, inimesest, kes teeb seda asja südamega. Et vahe on suur. Ühel puhul kannatab see sama karjane ise. See inimene, kes oma südamega teeb. Teisel puhul need inimesed, see kari, kelle eest ta hoolitseb. Esimene põhjus, miks Jumal karjased valib seda suurt sõnumit Jeesuse sünnist kuulma, on see, et Jeesuse teenistus on seotud karjastega. Tema ise on karjane. Ja kellele siis veel teada on, et üks karjane on tulnud, kui mitte neile, kes aru saavad sellest, mida see tähendab. Tema Jeesuse töö siin planeedil on väga tihedalt seotud või väga sarnane siis karjase tööle. See ei olnud mitte kerge töö. See ei olnud töö, mis kestaks kellast kellani, vaid see oli töö, mis kes 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas. Lambad vajasid pidevat hoolt ja tähelepanu. See ei saanud mitte kunagi loota sellele, et lambad teavad, mida nad teevad. Ilmselt nad midagi teavad. Ilmselt nad teavad väga palju, mida nad teevad, aga see nende tegevus ei lähe mitte kokku kooskõlla sellega, mis karjase tahtmine ja soov nende jaoks olla võiks. Karjased pidid olema pühendunud oma tööle. Me kipume küll arvama seda, et lambad on ühed kõige lollimad, kõige rumalamad loomad maailmas, kuigi mõningad viimased teadusuuringud räägivad vastupidist keelt. Aga meile tunduvad nad siiski rumalad. Nad ei näe ette neid ohtusid, mis neid valitsevad. Nad lähevad lihtsalt mingi oma konkreetse eesmärgi peale ja üritavad seda saavutada. Ja siis sellepärast ongi oluline karjase, hea karjase roll. See hea karjane peab olema see isik, kes kaitseb neid, kes näeb ette neid ohtusid ja takistab mõnikord nende ohtude sisse astumast. Täpselt samamoodi peab Jumal meiega käituma. Me mõnikord arvame seda, et see plaan, see tee, mille meie käsile võtnud olema, on hea. Ja kuigi Jumal on kuskil meile märku annud, et see ei ole mitte õige tee, vaid see on hukatuse tee, siis ma usun, et asi läheb paremaks. Ja mõnikord hetkeks asi lähebki paremaks ja siis meile tundub kõik jälle ilus ja lilleline. Ja siis on vaja seda karjast, kes asjad paika loksutaks. Ja veel üks põhjus, miks Jumal võibolla karjased valis, on see, et Jeesusest sai mitte ainult karjane, vaid ka Jumala talv. Karjased teavad, mida tähendab seda, kui üks loom nende karjasest kaduma läheb. Jeesus räägib tähendamist 99 lambast või sellest ühest kadunud lambast õigem. Ja ta räägib sellest, et karjane jätab 99 maha ja läheb otsima seda ühte. Seda kadunud. Ja siis, kui ta leiab, siis ei jäta ta teda niisama sinna metsa, vaid toob ta sealt välja, viib koju teiste juurde ja niimoodi saab see lammas taas sinna, kus on turvaline ja hea. Karjased teavad ka seda, et mis tunne valdab siis, kui kui sa jõuad kohale liiga hilja ja avastad, et seda ühte talle, ühte lammast enam ei ole. Et hundid on pärale jõudnud enne teda või ta on kukkunud kuskile ja nüüd piindab veel oma viimastes tõmblustes. Karjased teavad seda, mis tähendab kaotada. Ja Jeesus Jumala tallena oli see tall, kes oli määratud surema. Jumal valis karjased selleks, et sellepärast seda sõnumit kuulma, et karjaste töö, nende roll, nende teadmine, nende kogemus on väga tihedalt seotud Jeesuse eluga. Ja teine põhjus, teine suur ja oluline põhjus on see, et Jumal valib sageli oma töölisteks neid, kes selleks ei tundu sobivat. Karjase töö ei olnud lihtne. Karjase töö eeldas pidevat pühendumist ja hea karjase töö tähendas seda, et tema elule ei olnud mitte mingit muud eesmärki. Võiks öelda, et karjased olid suurema osa inimeste jaoks eluheidikud. Mitte küll otseselt asotsiaalid, kuid keegi nendega naljas suhtlema ei kippunud. Oma töötõttu hulkusid nad ringi, neil ei olnud võimalik hankida püsivaid tutvusi. Nad küll tundsid paljusid, aga sellised täielike sõpru väljaspool karjaste ringi neil ei olnud. Neil ei olnud 8-tunnised tööpäevi ega korraliku kodu. Nad ei olnud usaldusväärsed, sest inimesed arvasid, et iga kord, kui karjased lähevad oma karjadega ja midagi kaduma oli läinud sel samal ajal, siis kes see teine ikka süüdi on kui karjased? Nad elasid koos oma lammastega, magasid lõkke ääres ja see paistis välja ka nende välimuses. Nad olid väga sageli karva kasvanud ja mustad ja räpased ja haisevad ja ühesõnaga sellised inimesed, keda sa reaalselt, kellega sa reaalselt kokku puutud ei taha. Nad olid sageli harimatud, matslikud, ei osanud käituda viisakas seltskonnas ja seetõttu neid ei kutsutud kuhugi. See kõik kokku tegi nad ka religioosselt ebapuhasteks. Ehk siis sellisteks, keda sünagoogides ja templites näha ei tahetud. Juudi traditsiooni kohaselt pidi olema inimene rituaalselt puhas selleks, et temaga üldse midagi teha kannataks. Ja nüüd olidki määratud kuidagi eraldi olema. Inimene, kes Jumalaga hästi läbi tahtis saada, pidi hoolitsema selle eest, et tema oleks religioosselt puhas. Mäletate lugu halastajas samaadlasest, kus mees on teie ääres hädas ja siis käib mööda küll preester, küll leviit. Kõik nad ütlevad, et ma ei saa. Mul ei ole võimalik, sellepärast, et mul on muud ülesanded. Ja need muud ülesanded võib-olla olidki väga olulised. Ja eriti olulised just seetõttu, et teised inimesed sõltusid neist. Et teised inimesed vajasid seda tööd, mida nemad tegid. Jeesus räägib loo halastajamast samaarlasest küll mitte sellepärast, et üles tõsta preeside ja leviitide tegevust ja nende pühendumist, vaid pigem selleks, et näidata, et kõige selle pühendumise juures ei saa me ära unustada ühtegi inimest, vaid peame siiski ka temale keskenduma. Ma usun, et karjased on natukene täpselt samas seisus, kui see mees seal teie ääres, kuni samaarlane tuleb ja halastub tema peale ja võtab ta üles ja viib ta ära. Miks? Sest mitte keegi teine ei olnud teda tõstmas. Karjaste juurde ei tulnud samaarlane. Karjaste juurde tuli Jumal ise ja ütles, et ma kuulutan teile suur rõõm. Täna on Taaveti linnas sündinud teile päästja. Ja mitte ainult teile, vaid kogu inimkonnale. Mida karjased teevad? Karjased ütlevad, ahah, selge. Ja teevad edasi oma tööd. Ei. Nad tõusevad, nad lähevad vaatama, nad leiavad ja nad jagavad seda sõnumit, mida nemad kuulnud. Ja ma olen täiesti veendunud, et nad ei räägi ingli kuulutusest mitte ainult Maarele ja Joosepile, vaid ta räägib ingli kuulutusest. Nad räägivad ingli kuulutusest kõigile, kellega nad kohtunud. Ja kõik need, kes neid kuulevad, võivad mõelda, et siin on midagi viltu. Kuidas moodi karjased midagi sellist teavad? Esimene reaktsioon võiks olla, nad tahavad ennast huvitavaks teha ja on selle välja mõelda. Samas kohe järgmine mõte lükkab selle esimese reaktsiooni ümber. Karjased ei ole suutelised midagi sellist välja mõtlema. Karjased peavad selle saama kusagilt mujalt ja niimoodi tegelikult Jumal näitab, et tema on selle sõnumi taga. Jumal kasutab väga sageli inimesi, kes meie arvates ei sobi selleks tööks, milleks tema neid on valinud. Miks? Sest siis ei lange au mitte neile inimestele, vaid temale enesele. Siis ei lange au mitte inimlikele püüdlustele ja teadmistele ja oskustele, vaid Jumalale, kes kõige selle taga on. Me ei oleks võinud öelda, et selleks, et tõepoolest kõik inimesed teada saaksid, et sel päeval või sel ööl on Taaveti linnas sündinud päästja, Issand Kristus, oleks tulnud pöörduda heraldite poole. Reklaamimeistrite poole, inimeste poole, kes turgudel tegutsevad ja kauplevad, vai aga Jumal ei tee seda. Jumal läheb karjaste juurde ja kasutab neid. Ja sõnum levib, see hea sõnum levib tegelikult üle maa väga kiiresti. Jumal on meid kõiki kutsunud olema tema tunnistajad. Mõnikord me ütleme, et see ei ole päris see, mida me teha tahame või teha oskame. Mõnikord ütleme me, otsime me vabandusi ja põhjendusi, miks me seda tegema ei peaks. Mõnikord meile tundub, et me ei ole piisavalt haritud, piisavalt julged, piisavalt harjutanud, piisavalt sõnaosavad, piisavalt mis iganes. Aga karjased ka ei olnud. Karjased said sõnumi ja nad läksid ja nad jagasid seda. Lõpetaksin esimese Korintuse kirja esimese peatükiga, kus Paulus kirjutab põhjusest, miks Jumal mõnikord nii kummaliselt käitub. 18. salmist. Tegelikult 20. Paulus küsib, kus on tark, kus on õpetlane, kus on selle ajastu arutleja? Kas mitte Jumal pole teinud maailma tarkuse narnuseks? Kuna maailm Jumalat tarkuses ei tunnud, Jumala tarkuses ei tunnud Jumalat ära tarkus abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse kaudu need, kes usuvad. Ja siis 25. salmist, sest Jumala narrus on inimestest targem ja Jumala nõtrus inimestest tugevam. Vaadake, vennad, iseendid, milliste nad teie olete kutsutud, mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrges soost. Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevad. Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamas soost ja halvaks pandud, need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on. Et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees, aga teie olete tema tõttu Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ning õiguseks, ja pühitsuseks ja lunastuseks. Et läheks täide, nagu on kirjutatud, kes tahab kiidelda, kiidelgu issanda üle. Kes tahab kiidelda, kiidelgu issanda üle. Ja tegutse. Ärme jääme niisama istuma, niisama ootama, niisama lihtsalt midagi mõtlema ja lootma. Tegutse. Sest mida meil kaotada? Kes tahab kiidelda, kiidelgu issanda üle. See on see, milleks Jumal meid kutsunud on. Ja mitte enda vägevust, enda suurust, enda tähtsust kiitma ülestõstma, vaid ülestõstma Jumalat. Ülestõstma seda head, mida tema on teinud ja tegutsema selle nimel, et näidata seda head kõigile meie juba. issanda jõudu ja julgust meile selleks tööks, selleks ülesandeks ja teadmist, et ega me karjastest ju väga palju viletsamad olla ei saa. Amen. Ja Jumal, me teame, et nii mõnigi kord oleme me ise selle elu mõtete ja elu leivata olnud. Me teame, et nii mõnigi kord on sinul tulnud tegutseda selle nimel, et meid õigele teele uuesti tagasi tuua. Ja nii mõnigi kord oleme me tulnud kõik seda, et me ei ole väärt tegema ja olema koos sinuga. Jumal, me siiski täname selle eest, et sinu sõna räägib sinu armastusest meie kõigi vastu. Ja sellest, et mitte keegi ei ole piisavalt tühine või piisavalt tähtsusetu, et tegutseda koos sinuga. Jumal, me täname sind selle eest, et sina oled meid kõiki kutsunud tegutsema ja olema koos sinuga. Ja seetõttu me palume, et sina annaksid meile julgust ja tahet jagada seda head osa, mis meil on ka teistega. Olgu see siis paari hea sõna või ühe väikese kutse näol. Jumal, me täname siin selle eest, et sina ei jäta meid kunagi maha, vaid sina viid meid edasi ja et sina õnnistad meid. Ja me palume, et see teadmine võiks meid alati saata ja et see teadmine, see kogemus võiks meid alati juhtida. Täname siin selle eest, et sina meid kuuled ja et sina oled meie hea Jumal. Jeesuse nime.